Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Ukrajinské debalce von na šachovnici ruské velmocenské partie. Teror v ulicích evropských měst. Italská výspa, ostrov Lampedusa zaplavený uprchlíky a také další kořist islámského státu, totiž rozvrácená Libie. To jsou témata, na něž se teď podíváme podrobněji.
Svět ve 20 minutách.
Světoví komentátoři se stále vracejí ke klíčové události výbušné ukrajinské krize, k dobytí strategického města Debalcevo separatistickými silami a k ústupu vládních sil, který v celé nahotě ukázal špatný stav ukrajinské armády. V ironickém tónu se vyjádřil i ruský prezident Vladimír Putin, který si neodpustil na adresu Kyjeva rýpnutí. Bylo to vojenské vítězství bývalých traktoristů a kombajnérů, řekl po bitvě o Debalcevo Putin.
Tento výrok připomíná velmi starý vtip ze sovětské éry, píše se v komentáři ruského listu Moscow Times. Agentura TASS hlásí, že mírumilovný sovětský traktor se dostal pod palbu z čínského teritoria. Traktor okamžitě střelbu opětoval, zničil 3 nepřátelské letky a poté nastartoval motory a vzlétl k nebi. Traktor i jeho řidič vyvázli bez zranění. Tolik anekdota z doby čínsko-sovětské pohraniční šarvátky v roce 1969.
Dnes je samozřejmě jiná doba, jde o jiný konflikt, ale podobnost není jen čistě náhodná. Vítězství tzv. Traktoristů je přeceňováno a může mít pro Kreml hodně hořkou příchuť. Co tedy představují separatistické zisky? Dobytí území o pár kilometrech čtverečních, obsazení železniční stanice a získání kontroly nad jedním, byť důležitým dopravním uzlem, čteme v Moscow Times.
Separatisté jistě posílili své taktické pozice a vytvořili si předpolí pro možnou další ofenzívu. Ale i přesto si komentátor myslí, že žádný další útok tohoto ražení nepřijde. Moskva totiž má pro boj v tomto typu hybridní války velmi limitované kapacity. Disponuje omezeným počtem sil rychlého nasazení, jejichž úkolem je dosáhnout vítězství v krátkodobém konfliktu. Po měsících ukrajinské války jsou tyto jednotky značně opotřebované a náhrada není na obzoru.
Tento fakt vysvětluje pokusy ruských generálů o prodloužení kontraktu pro některé ruské profesionální vojáky. Jeden takový selhal ve chvíli, kdy měly být na rusko-ukrajinské hranice nasazeny jednotky z Murmanské oblasti. Stalo se však něco nevídaného. Vojáci se vzbouřili a, světe div se, o jejich rebelii informovala i ruská média. Tento případ názorně zpochybňuje ruské vojenské úspěchy na Ukrajině, domnívá se list.
V tomto světle se případ Debalceva jeví jako politická chyba vedoucí k poznání, že separatisté mohou Putinovu vůli ignorovat. Je až směšným zjištěním, že prezident Putin musel strávit v Minsku bezesnou noc cizelováním smlouvy s představiteli Francie a Německa, aby ji povstalci nakonec uráčili podepsat. Dokument jasně stanovil, že k 15. únoru na obou stranách ustanou boje a musí začít stahování těžké vojenské techniky.
Co následovalo? Vůdci samozvaných republik se náhle rozhodli v bojích pokračovat. Samozřejmě nebyli to ve skutečnosti oni, ale Moskva, kdo rozhodl. Ale vysvětlí někdo, proč Vladimír Putin najednou zaujal odmítavý postoj k mnohahodinovému a vyčerpávajícímu diplomatickému úsilí? Zasvěcení pozorovatelé tvrdí, že dobytí Debalceva bylo míněno jako pomsta Kremlu za další kolo sankcí Evropské unie.
Je dobré si připomenout slova francouzského prezidenta François Hollande a německé kancléřky Angely Merkelové, kteří shodně před jednání v Minsku deklarovali, že je to jejich poslední pokus o záchranu mírového procesu. A šli tak daleko, že připravili zvláštní dokumenty, aby je mohli akceptovat i separatisté. Oba světoví státníci dobře vědí, že neúspěch mírového procesu mimo jiné znamená, že Rusko v podstatě není schopno a ochotno dodržovat dohody. A že je nemožné uzavírat smlouvy s někým, kdo je hned příští den poruší.
Ukrajinská krize totiž znamená kolaps existujícího světového pořádku. Vladimír Putin nebojuje o kontrolu nad několika, už teď ekonomicky zhroucenými oblastmi v Donbasu. Bojuje o právo sedět u jednacího stolu s velkými mocnostmi, kde se překreslují hranice. Ale hypoteticky, i kdyby Západ chtěl dopřát Vladimíru Putinovi naplnění jeho touhy, je jasné, že doba, kdy silní vůdci určovali osud jiných zemí, už dávno minula.
Na druhé straně se Západ dostal do slepé uličky. Sankce nedonutily Putina ke změně politiky, nemá smysl pokoušet se o vzájemnou dohodu a je nemožné vést válku se zemí, která je jadernou velmocí. Pokud budeme extrapolovat studenou válku do té současné, lze se domnívat, že máme co dělat se situací, která ve světě panovala na konci 40. let minulého století. Máme tu moderní verzi korejského konfliktu, kubánské raketové krize a válek ve Vietnamu a Afghánistánu. Chmurně prorokuje komentář v listu Moscow Times.
Svět ve 20 minutách.
Izrael je prvním demokratickým státem, který má rozsáhlou zkušenost s islámským terorismem. Před nedávnými útoky na vlastní půdě se Evropané snahám židovského státu čelit teroru pouze posmívali, anebo je kritizovali jako nehumánní. V budoucnosti však mohou izraelské rady potřebovat, píše se na webových stránkách německého magazínu Der Spiegel.
Ještě před několika dny nový řecký ministr financí nazval bezpečnostní plot vybudovaný Izraelem na západním břehu ve snaze ochránit vlastní obyvatele před palestinskými teroristickými útoky betonovým netvorem. Bariéra je ostatně už dlouho oblíbeným terčem kritických tirád na adresu židovského státu.
Ale od rozhořčení nad zdí je k sympatiím pro terorismus jen malý krok. V rozhlasovém vysílání v roce 2005 Yannis Varoufakis, dnes ultralevicová hvězda nejen řeckého politického nebe, vyjádřil pro palestinské teroristické útočníky pochopení a radil jim, aby pásy s výbušninami přehazovali přes zeď. To je ovšem pohled člověka, jehož jedinou zkušeností s terorem jsou občasné výbuchy v steku při partnerských hádkách, ironizuje Der Spiegel.
Ale možná už brzy bude muset Evropa uvažovat jinak. Válka totiž neodvolatelně vtrhla do našich měst. Výstřely v Kodani potvrdily, že krvavé útoky v Paříži byly jen začátkem. Velmi brzy může přijít poznání, jak velký je rozdíl mezi mediálními komentáři a úvahami o svaté válce a zjištěním, že se každý z nás může stát její obětí. Stačí být ve špatnou dobu na špatném místě anebo sedět ve špatné kavárně. Otázka, jak se mohou demokratické země bránit islámskému teroru, která je už dlouho součástí každodenního života židovského státu, byla nastolena.
Dva roky předtím, než byla instalována kontroverzní pohraniční bariéra, dokumentovaly izraelské úřady 89 útoků, jež si vyžádali 305 mrtvých a 4942 zraněných. To jsou pro stát z 8 miliony obyvatel dost děsivá čísla. Hned po dobudování zdi začal počet obětí prudce klesat. Úspěch? Určitě, ale jen v zemi, která je uvyklá efektivní obraně.
V Německu bychom nebyli schopni ve snaze o vlastní ochranu vybudovat zdi napříč nejvýznamnějšími městy. Nepřítel, s nímž máme co dočinění, totiž nežije na druhé straně pouště, nachází se v našem středu. Nezbývá nám, než se spoléhat na prozíravost lidí, kteří jsou vyškoleni k tomu, aby odhalili zlo před tím, než bude příliš pozdě, varuje německý magazín.
Bohužel jsme na takový úkol nedostatečně vybaveni. Spolkový úřad pro ochranu ústavy, tedy německá civilní kontrarozvědka, je, jak dosvědčí snad každý zasvěcený pozorovatel, v mimořádně špatném stavu. Jen s největším vypětím sil jsou její agenti schopni vysledovat džihadisty, kteří se vracejí domů z válečných zón. Případů, kdy se jim povedlo neutralizovat tyto bojovníky ještě předtím, než pozdvihli ve jménu svaté války zbraně a aktivovali výbušniny, jsou výjimečné a jde spíš o šťastnou shodu událostí, než o výsledek systematického vyšetřování.
Pokud se budeme dívat na policii a na výzvědné a bezpečnostní služby jako na blázny a budeme je vnímat jako ty, kdo soustavně podkopávají naše občanská práva, pak bychom neměli být překvapeni, že nás nebudou schopni ochránit v případě, že budeme ochranu potřebovat, řekl nedávno německý ministr financí Wolfgang Schäuble.
Jakou práci můžeme očekávat od instituce, jejíž zaměstnanci jsou soustavně terčem nepřátelství a posměšků? Lidé, kteří se ucházejí o práci v německé domácí a zahraniční rozvědce, často nemají dostatečné schopnosti a předpoklady. Přitom tyto instituce dnes potřebují ty nejlepší a nejschopnější, doplňuje slova šéfa státní kasy Der Spiegel.
Společenskou váhu těchto úřadů zjistíme velmi snadno. Totiž při pohledu na rozpočet, který je kompromisem současné vládní koalice. Na jedné straně škrty, právě i ve financování rozvědek, na straně druhé štědré benefity například pro matky pečující o děti či příspěvky pro důchodce. Důraz na sociální podporu svědčí o pacifistickém směřování země. Pohodový život seniorů se také ví důležitější než obrana společnosti před nepřáteli demokracie. Doufejme, že to není luxus, jehož bychom brzy mohli litovat, uzavírá Der Spiegel.
Svět ve 20 minutách.
I při výletu na druhý konec kontinentu zjistíme, že Evropa čelí donedávna neznámým, o to však méně vyspytatelným hrozbám. Lampedusa je ostrov ve Středozemním moři, patřící Itálii. S rozlohou něco málo přes 20 km čtverečních je největším ze souostroví Pelagických ostrovů. Nachází se 205 km od Sicílie a 113 km od pobřeží Tuniska. Donedávna idylický život necelé 5000 obyvatel, živících se rybolovem, zemědělstvím a turistikou, vzal v posledních letech za své.
Dnes je Lampedusa, jak se píše na internetových stránkách německého veřejnoprávního rozhlasu Deutsche Welle, zaplavena uprchlíky ze severní Afriky, kteří ostrůvek považují za vstupní bránu na cestě za snem o lepším životě v Evropě. A místní se obávají, že to nejhorší může teprve přijít, jako před několika dny, kdy se Lampedusa opět probudila z milosrdné zimní letargie.
K jejímu pobřeží připluly 20 člunů přeplněných uprchlíky. Do akce na jejich záchranu byla jako skoro každý den nasazena vojenská plavidla a vrtulníky s cílem pomoci běžencům na břeh, těm živým i těm mrtvým. Při poslední akci, jak popisuje reportér stanice, dopravila pobřežní stráž do malého přístavu 30 mrtvých těl.
Pro místní je to stále velké trauma, říká sociální pracovnice Marta Bernardini. Když byla minulý týden z moře vytažena další várka obětí, atmosféra zděšení a smutku zaplavila celý ostrov, jehož obyvatelé už nenacházejí slova pro popis takového utrpení. Mrtví byli dopraveni na Sicílii, ale hned poté připluli další běženci. Jen za jeden únorový týden bylo z gumových člunů vytaženo na 2700 lidí. Polovina z nich musela nějaký čas zůstat na Lampeduse. Na záchranných lodích pro ně nebylo místo.
Podle místních je neudržitelná situace důsledkem skutečnosti, že v říjnu skončila, hlavně kvůli nedostatku financí, unijní operace Mare Nostrum. A kvůli tomu nyní v pobřežních vodách působí a zajišťuje bezpečnost jen několik námořních plavidel. Mare Nostrum vystřídala akce s názvem Triton, ale ta je podle lampeduského guvernéra Giussiho Nicoliniho neefektivní.
Projekt Mare Nostrum přitom byl, jak uvádí Deutsche Welle, pro malý italský ostrůvek svým způsobem požehnáním a štěstím neštěstí. Námořní operace přinesly záchranu 100 000 lidí, kteří poté byli přesunuti do detenčních zařízení na Sicílii a v italském vnitrozemí. Lampedusa z rychlých a efektivních kroků profitovala a poprvé po mnoha letech uprchlických tragédií tu loni zažila mírumilovné léto a dobrou turistickou sezónu.
Operace Triton, řízená Evropskou agenturou pro operativní spolupráci na vnějších hranicích států Evropské unie Frontex, situaci změnila. Triton totiž předpokládá pouze hlídkování v pobřežních vodách. Plavidla Frontexu se tak mají pohybovat jen v oblasti vzdálené do 30 námořních mil od italských břehů, což jim neumožní zasahovat například u libýského pobřeží, kde v poslední době došlo k několika tragédiím se stovkami mrtvých.
Pro Lampedusu to znamená další živelný příliv uprchlíků. Místní jsou rozlíceni a rozrušeni při pohledu na každodenní realitu nesmyslné a všudy přítomné smrti a na strašné podmínky v uprchlíckých táborech. Děsí je, že invaze běženců přiváží až na práh jejich domovů islámský teror.
Už zase je Lampedusa tím špatným místem, stěžuje si Paola La Rosa, která tu provozuje malý penzion. My za to ale nemůžeme. Ani za mrtvé uprchlíky, ani za podmínky v táborech. Odpovědnost leží na ministrech ve vzdáleném Římě. Je to ale pořád stejné. Lampedusa se ocitla v pasti a důsledky jsou pro turistický ruch smrtící.
Po turistech teď na ostrově není ani vidu, ani slechu. Jediní cizinci, kteří bloumají úzkými uličkami, jsou mladí Afričané. Během dne smějí opustit přeplněný tábor, kde se teď nachází na 800 lidí. Zařízení přitom bylo vybudováno pro 380 osob. Mnozí z nich jsou nezletilí a na moře se vydali sami na vlastní pěst.
18-letý Omar připlul na Lampedusu přes Libii ze Somálska. V Libii uvízl na 2 měsíce. Situace je tam velmi krutá, všude se bojuje a střílí a lidé se bojí teroristů. Omarovým cílem je proto Německo, kde už se nachází jeho bratr. I on uprchl před somálským konfliktem, na jehož konto přibývají každým dnem 10 mrtvých. Každý z bratrů zaplatil převaděčům za cestu do Evropy částku ve výši 2 000 dolarů. Omar neví, kam ho osud z Lampedusy zavede, každopádně se hodlá vydat na sever.
Tak jako mnozí jiní. Italské bezpečnostní služby uvádějí, že jen v táborech na území Libie se v současnosti nachází na 250 000 uprchlíků, kteří hodlají podniknout riskantní cestu do Evropy. Proslýchá se, že mezi nimi operují islamističtí emisaři, kteří verbují uprchlíky s jasným záměrem – rozpoutat na starém kontinentě chaos. A nikdo nedokáže odhadnout, kolik lidí s tímto posláním připlouvá do někdejšího turistického ráje jménem Lampedusa – uzavírá server stanice Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Jak už bylo řečeno, Libie se zmítá v turbulencích a konfliktech mezi jednotlivými mocenskými skupinami. Toho využili bojovníci z Islámského státu, kteří chtějí po Sýrii a Iráku zakotvit i v této středomořské zemi nedaleko evropských břehů. Mají šanci? Ptá se server nového slovenského nezávislého listu Deník N.
K nepřehledné situaci přispívají 3 faktory. Prvním je bezvládí, které v zemi panuje od svržení diktátora Muammara Kadáfího. Druhým pak přítomnost mnoha islamistických milicí, jež ovládají jednotlivá libijská města. A třetím je cílená strategie lídra Islámského státu Abu Bakra al-Baghdádího.
A aby toho nebylo málo, v rozvrácené zemi mezi sebou v současnosti soupeří 2 separátní vlády. Jedna úřaduje v metropoli Tripolisu a je podporována hnutím Úsvit Libie. Druhý kabinet, uznávaný mezinárodním společenstvím, má sídlo ve městě Tobruk na východě země.
Kromě toho v zemi působí nespočet nezařaditelných skupin. Po svržení Kadáfího se totiž tehdejší ústřední vládě nepodařilo odzbrojit bojůvky, které vystoupily proti režimu. Ty se v době anarchie zmocnily skladů zbrojních arzenálů a těžké techniky. Některé z těchto milicí jsou otevřeně islamistické a během porevolučních zmatků se jim podařilo obsadit některá města a lokality.
Například strategické město Benghází, v němž původně revoluce proti Kadáfímu vypukla, ovládlo radikální islamistické hnutí Ansar al-Sharia. Jeho členové mají na svědomí i útok na americkou ambasádu, při kterém byl v roce 2012 zabit americký velvyslanec John Stevens.
Významnou pozici zaujímají islamisté i ve východolibijském městě Derna, odkud odešly 100 místních mužů bojovat do Sýrie a Iráku. Dernu před 3 roky obsadili 2 konkurenční skupiny. Brigáda mučedníků z Abu Salím, což je název nechvalně známé tripoliské věznice, kde Kadáfího režim nechal v roce 1996 pobít na 1200 vězňů. A pak také Rada šúry islámské mládeže.
Nepřehlednou situaci využil šéf Islámského státu al-Baghdádí. Ten podle informací americké CNN vyslal loni v září do Derny svého zkušeného poradce al-Anbáriho, aby kontaktoval místní džihadisty a vytvořil 3. odnož Islámského státu. Posilou jim byly zhruba 300 libijských radikálů, kteří se mezi tím vrátili z bojových akcí v Iráku a Sýrii.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetu na adrese plus.rozhlas.cz a vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Jan Sedmídubský.